Jak se po pařížských atentátech změní hodnoty a principy, na kterých stojí Evropská unie? Je Evropa schopna jednotně postupovat proti terorismu? A jaká je pozice evropských politiků? Ve studiu vítám filozofa Václava Bělohradského. Dobrý den.
Dobrý den.
O čem vlastně po takové události, jako se odehrála v pátek v Paříži, tak tragické události, nejvíce uvažujete? Jaký je ten pohled filozofa?
Tak už pár dní předtím byl atentát na ruské letadlo, ještě víc mrtvých, 220, jestli se nemýlím, možná i víc. A ve Paříži jsem už prožil vlnu atentátů, taky bylo přes stovku mrtvých v 80. letech, teď si přesně nespomínám, jaká byla, v jaké souvislosti. Zažil jsem vlny atentátů v Itálii, tentokrát to byly Rudé brigády, byla to hrozná doba, takže takové věci se v našich systémech stávají a ta globalizace vlastně ještě zvyšuje nebezpečí, že dojde k takovýmhle systémovým krizím.
Spojuje něco právě všechny tyto události, o kterých mluvíte, zažil jsem je, teď tedy toto a já se ptám, jak si tedy utváříte na to ten váš filozofický úhel pohledu?
Dneska, připomeňme si, to je den tolerance a poezie. Když se podíváte do kalendáře, dnes je den, světový den tolerance a poezie. A to slovo tolerance, dejme mu nějaký jednodušší obsah. Demokracie funguje jen tehdy, když konflikty mezi různými částmi společnosti jsou relativně marginální. Je to třeba konflikt o výši daní, nebo je to konflikt o typu smluv, nebo je to konflikt o určitých zákonech, ale není to nic, co by stálo za boj na život a na smrt.
Čili demokracie volby, teď nefunguje, pane profesore?
Ne, chci říct, že se stane čas od času, že do systému demokratického vstoupí kauza, která je neudržitelná uvnitř, která si nárokuje příliš mnoho. Může to být kauza náboženská, vzpoura proti hodnotám těch druhých, anebo samozřejmě nejčastěji vzpoura etnické menšiny, která přestala důvěřovat v systém a proto se jaksi vzbouří proti státu, takže dochází k občanské válce mezi menšinami. Něco takového prožíváme na Ukrajině v jistým slova smyslu. Prožívali jsme to v Evropě. A nebo vstoupí do systému tak nacionalismus, strašně tvrdý nacionalismus, nebo nositelé rasistického pojetí světa. To všechno se může stát v demokracii. A tady prostě demokracie není schopná zpracovat toto pojetí vlastně na vztahu mezi náboženstvím, státem a morálkou.
Selhávají, promiňte, demokratické principy tváří v tvář takovým teroristickým útokům?
No, co to je selhává? Musíme vidět, proč funguje demokracie. Demokracie funguje, že máme veřejný prostor určitého typu. Je to veřejný prostor, v kterém každá tradice, každé přesvědčení má právo se přihlásit o slovo, prosadit se, ale nesmí ten veřejný prostor okupovat a vyhánět ostatní kauzy nebo ostatní přesvědčení z toho veřejného prostoru. A tento veřejný prostor je jádrem dějin moderního západu, teda moderních průmyslových společností demokratických. A ten veřejný prostor někdy selhává už. Selhává v tom smyslu, že některé ty tradice například, a já to znám z Itálie, tak byla velká bitva o rozvod. Když se katolíci najednou postavili, tuším, že to bylo na začátku 70. let, proti rozvodu a vyvolali referendum a chtěli zakázat rozvod. Někdy to je potrat, například teď mluvím o Evropě. A teď otázka je, jestli to období toho multikulturalismu, jak si neoslabilo veřejný prostor. Protože místo, aby ve veřejném prostoru každý z nás musel udělat zkušenost o tom, že jeho tradice a jeho přesvědčení je relativní, že jsou tu jiná přesvědčení a že to je vlastně produkt historické situace, že každé náboženství je vlastně, má nějaký historický počátek a nějakou formu, kterou na sebe vzalo v dialogu mezi lidmi, tak já najednou se odmítám, že ta moje kauza najednou už se nesmí relativizovat. Takže
k tomu jsme dospěli právě, promiňte, k tomu jsme teď dospěli, kdy se už třeba, jak si říkáte, třeba, že i křesťanství jaksi čelilo tomu, že se jaksi relativizovali nebo nějakým způsobem kriticky nahlíželi jeho hodnoty. Teď v souvislosti třeba tedy s radikálními islamisty, toto už tady selhává?
Ano, v jistém slova smyslu ano, protože ano, samozřejmě, že katolíci, především katolíci, ale i protestanti protestovali proti tomu, aby se ve veřejném prostoru, řekněme, relativizovali křesťanské hodnoty, ale nakonec to museli vydržet, museli to ustát. A my jsme ale v tom multikulturismu vytvořili takovou situaci, že jaksi některé tradice mají být chráněné. No? Typickým příkladem je Charlie Hebdo. Samozřejmě, že kdyby se tato tvrdá karikatura používala i proti křesťanům, tak by spousta lidí protestovala. Byly protesty velmi silné proti určitým filmům, kdy se tam prali lidi před. Ale nakonec náš veřejný prostor je tak silný, že ustojí tu vzpouru některých proti tomu, aby se jejich kauza relativizovala. Ta relativizace všech kauz nakonec generuje něco jako solidaritu. No, tak každý z nás má jiné náboženství. To, co nás nakonec spojuje, je to, že jsme občané a že máme tento veřejný prostor, v kterém každý je donucen porozumět své vlastní kauze. A
filozof Václav,
jako něčemu relativnímu.
Filozof Václav Bělohradský je hostem 20 minut radiožurnálu. Pane profesore, mluvíte o utváření nebo o veřejném prostoru určitého typu. Když mluvíme třeba právě o tom veřejném prostoru určitého typu v Evropě, tak jak se to v souvislosti s těmito kauzami, s těmito tragédiemi proměňuje? Teď prezident Hollande mluví před oběma komorami tamního parlamentu a plánuje změnu francouzské ústavy, aby zákon mohl lépe umožnit odebrat teroristům občanství, zamezit jim v návratu do země. Máme se připravit na to, že v tomto smyslu se ten veřejný prostor bude proměňovat?
My jsme podcenili prostě důsledky ochranářství, no, že určité identity budou najednou chráněné, vy je nesmíte kritizovat, vy je nesmíte relativizovat, jinak je jejich hněv oprávněný a tak dále. To je něco, co je třeba odmítnout. A to je, v tomto je třeba změnit ten smysl té ideologie multikulturalismu, protože každý musí, to máte jako ve škole, kdybychom měli školu pro bohaté, školu pro židovské občany, pak zase školu pro katolické občany a školu pro ateisty. Ne, ve škole musíme udělat zkušenost o heterogenosti naší společnosti. Budete sedět vedle chudého kluka z nějaké proletářské čtvrti, budete sedět vedle někoho, kdo vyznává jiné náboženství, kdo má jiné zvyky, ale musíme sedět vedle, musíme to zakusit. No? Když to ten multikulturalismus, tak jak byl pojat, byl něco jako, uděláme si takový muzeum, v kterém každý bude mít právo na to svý oddělení, kam nikdo nesmí a kde ho nikdo nesmí kritizovat. Byl to jakýsi ústupek tomu, že třeba islámské náboženství především odmítalo sekularizace, že nepřijímalo ten sekulární stát jako velkou hodnotu. Takže já myslím, že my musíme, a právě Francie je typickým symbolem toho sekulárního státu, takže my musíme hájit veřejný prostor jako něco, kde všichni uděláme zkušenost o relativnosti našich identit. Musíme tím projít. Jenom připomínám, Rowan Atkinson, představitel slavného mistra Beana, je taky velmi inteligentní obránce svobod a mluvil v britském parlamentu o svobodě slova pod heslem, měl nad sebou nápis cítte se free to insult me, buďte, klidně si mě urážejte. A tím narážel vlastně na to, že do veřejného prostoru vstoupila celá řada cenzurních zásahů, nebo které jsou postaveny na tom, že vy nesmíte urazit.
A pane profesore, jak toto ale změnit, když tu tento koncept multikulturalismu, jak o něm vymluvíte, byl na stole. A teď tedy obrátit úplně v dikci toho, o čem jste mluvil, čili klidně mě urážejte, asi není snadné.
Ale jak si musíme udržet tuto charakteristiku našeho prostoru, že všechno je tam podrobeno kritice. A všechno je tam podrobeno třeba nejvíce kauz a dokonce i tedy soudních procesů v naší kultuře se odehrálo v oblasti literatury. Že? Celá řada děl literárních se ocitla před soudem, a to je, protože někoho urazila, protože urazila náboženství, anebo byly bílé stránky, cenzura. My nesmíme dovolit, aby se tato charakteristika našeho veřejného prostoru, že v něm, já nehájím, nikdo nemá právo na úctu ke své tradici. Každá tradice musí být podrobena radikální kritice, ať je jakákoliv. No, musíme stát proti tomu, že...
I za cenu těch atentátů.
Tak atentátů, tak co to je atentát? Tak jistě to, není způsobený tím, ano, ale jistě není způsoben tím, že myslíte to Charlie Hebdo?
Ano,
například. Myslím, že ano, i za tuto cenu je třeba hájit právo na kritiku. A nebo na ten typ satiry, která je určitá forma kritiky, protože ten Charlie Hebdo, to nebylo nic. Ostatně oni byli poprvé zakázaní a zatčení, když zesměšnili De Gaulle. Takže já myslím, že toto je třeba hájit a toto je něco, čeho se nesmí nevzdát, že bez tohoto veřejného prostoru, který relativizuje a marginalizuje konflikty a nutí každého člověka porozumět své vlastní identitě historicky, to znamená jako něčemu, co vznikalo a se měnilo nějak, a co, takový to ten boj proti fundamentalismu. Já už jsem připomněl, tuším včera, že mě velmi dojalo, jak před tím Bataclanem italský pianista hrál Imagine, když si vzpomněte na slova, že na slova, žádné nebe, žádné peklo, žádná kauza, kvůli které umírat nebo zabíjet. No. Zkuste takhle, zkuste to. Nakonec je to snadné takhle myslet. Je to úžasná píseň z jistého hlediska, ale ona vyjadřuje taky jádro toho veřejného prostoru, kde se všechny ty kauzy jako peklo proti nebi, zlo proti dobru, tak se relativizují a nutí člověka pochopit, že to moje dobro tedy asi nebude jenom dobro a že v něm bude taky hodně příměsku zla a že díky tomu, že ten druhý člověk se mě vysmívá třeba i, nebo mě kritizuje, tak já to pochopím.
A není toto, o čem mluvíte, ale pochopitelné právě třeba pro, řekněme, tedy příslušníky evropské kultury, či vyznavači těch západních hodnot, této tradice, ale jaksi ti mimo ní to potom jaksi nedokážou takto nahlédnout a právě proto tu hrozí to riziko těch konfliktů a té války, o které se teď všude
Když se podíváte už jen na dějiny muslimské civilizace a arabské kultury vůbec, najdete v ní celou řadu takových, řekněme, velmi kritických momentů, kdy vlastně ta arabská kultura byla velmi ironická, byla plná něco jako židovská, byla plná jaksi smyslu pro ironii, byla plná smyslu pro relativitu lidských věcí. Tento fanatismus, toto fundamentalistické čtení, ostatně v Bibli najdete velice mnoho vět, které když přečtete fundamentalisticky, tak byste taky musela vraždit. To umění interpretace, porozumění, že nic se nedá číst doslovně, no, to je něco, co generuje ten náš veřejný prostor, ale co navazuje v každé tradici na něco, co v ní už je. Co v ní už je. A v arabské tradici určitě ano. Existuje arabská filozofie, velmi důležitá.
Důležitý, ale vlastně moment také je to, že nejméně tedy 3 ze 7 atentátníků jsou Francouzi, čili jde už o druhou nebo dokonce třetí generaci přistěhovalců. A my tedy mluvíme o tom, co je mimo Evropu a co je v Evropě, co jsou západní hodnoty, co jsou evropské hodnoty, ale toto byli Francouzi.
Toto je velmi závažná otázka. To je vlastně vzpoura proti vlastní identitě. Ti lidé se stali Francouzi, narodili se ve Francii, francouzština bude asi jejich první jazyk, chodili do francouzských škol a přesto se jakoby zbouřili proti vlastní identitě. Tak otázka je, proč? Patrně ten integrační model francouzský má v sobě nějaké trhliny, nad kterými je třeba se zamyslet. A patrně to nebude jen ten francouzský model, protože si jistě vzpomínáte, že ty krutý atentáty v Británii, v Londýně, byly taky vlastně, to byly Britové. A slyšel jsem včera, že odhad je 6 000 lidí s francouzským pasem. Toto je ovšem velmi závažný.
A proč teď je to problém tedy jaksi toho konceptu multikulturalismu či integrace, tak jak ho Francie uplatňovala, nebo zkrátka se musí připustit, že nějakým způsobem funguje a toto je tedy část toho, jak funguje?
Na to neumím odpovědět. Ona, jakási krize těch integračních modelů je obecná. Hovoří se třeba určité krizi té integrace mládeže do systému, taky ve vztahu k prekarizované práci, kde práce jako hlavní nástroj integrace do společnosti. Otázka je, co tedy je tím hlavním zdrojem integrace. Že? Tak zaprvé je to práce v naší civilizaci. Za druhé je to komunita. Je to to společenství sousedské a jiné. Pak je to škola přirozeně. Škola, která je nositel, která nás socializuje v těch univerzalistických hodnotách. A pak jistě je to taky něco, co bych nazval obraz sebe sama v očích druhých. No, že ta, jestliže já jsem tmavé pleti a lidé se ode mě odtahují v metru, protože se mě štítí nebo něco takového, nebo mi dávají najevo, že jsem, tak tento obraz lidí, můj obraz v očích druhých, což je důležitý faktor integrace, tak je ovšem pak něčím, proti čemu já se vzbouřím a nenávidím vlastně. A pak tu hraje taky určitou roli, což ale ve Francii není. Francie je velmi univerzalistická, musím říct, vždycky tak bylo. Ale já mám na to svoji teorii, kterou vyvozuji z těch sociologických výzkumů, že třetí generace emigrantů, která už je velmi integrovaná, tak se jakoby mstí za utrpení svých otců a svých dědů. No, že vlastně jakoby proti, je to něco jako kompenzační, takových kompenzační vzpoura, tak jako třeba generace Němců až v pozdních 60. letech nebo 70. se vzbouřila proti režimu za to, že jejich rodiče se nevzbouřili proti Hitlerovi, jak to vidíme třeba ve filmu von Trotta Olověná léta, to je vlastně interpretace. To je to jakási náhradní vzpoura. Tak něco podobného, taková kompenzační vzpoura patrně v té mentality imigranta existuje. Je třeba o tom vědět.
Filozof Václav Bělohradský je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jen ještě k reakcím českých politiků, například, když i hned nebude uzavřena vnější schengenská hranice, rozpadne se schengenský prostor, bude ohrožena EU a lidé vezmou spravedlnost do vlastních rukou. To řekl vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. Skutečně mohou podle vás ty páteční útoky vést k tomu, že lidé takzvaně vezmou spravedlnost do vlastních rukou?
Myslíte ve Francii?
Myslím ve Francii, či v Evropě, či v jiných státech, se budou lidé cítit ohroženi.
Ovšem, cítit se ohroženi, to musí mít taky nějaký racionální základ, tak jistě se nemůžou cítit ohroženi.
Není strach často iracionální, pane profesore?
Je, samozřejmě, že je iracionální, ale aby byl důvodem vzpoury, byl důvodem toho, že lidé vezmou se, tak by musel být mnohem racionálnější, musel by se nějak organizovat a něco takové. Já myslím, že to v podstatě nehrozí, ale ten skutečný problém je, co znamená tentokrát uprchlík. Tak první velký titulky ve francouzských novinách, jsme ve válce. No teď jsme ve válce za prvé s kým a za druhý za co. Protože přibližně víme, že nějaký islámský stát a nějaké území, kde ho obsadil. Ale za co válčíme, až porazíme tedy ten islámský stát, což je v podstatě snadné vojensky, tak co tam pak bude na tom území? Američané obsadili Irák během několika dní. Ovšem, po kolika letech, ani radši nechci vědět, po kolika se, než to spočítám, už je to vlastně 12 let a ta situace je stále horší a před branami Bagdádu je islámský stát.
Jak se právě poučit zrovna třeba ze zásahu Ameriky, která reagovala takto, přesně jak říkáte, jsme ve válce, byla tu tvrdá reakce válečná a dopadlo to takto?
No tak oni především vedli válku proti někomu, kdo nezpůsobil ten atentát, že v Iráku. Iráku nebyl kořen toho problému. Tak první základní otázka je, máme bojovat za to, aby se obnovily státy, které jsme tam kdysi vytvořili, řekněme po druhé světové válce, ale už po první světové válce, Sýrie je rok 46, Irák je tuším 16. Na konci koloniálního období jsme vytvořili určité státy, byli jsme partnery těch států, spolupracovali jsme s nimi. Chceme je obnovit?
Rozumím, pane profesore.
Nebo jsou zhroucené navždy?
Evropští politici mluví o tom, že chtějí bojovat především za bezpečnost vlastních obyvatel.
No ale ta bezpečnost vlastních obyvatel přece je spojena s tím, že ti lidé, kteří teď přešlapují na našich před našimi ostnatými ploty na hranicích znovu, tak ti se musí někam vrátit. Pakliže nejsme schopni je přijmout, jak teď se všude zdůrazně, tak je musíme někam vrátit. Ale aby se mohli někam vrátit, tak ty země musí opět existovat. Neexistuje Líbie prakticky. Neexistuje Sýrie zatím, jako obyvatelná země. Neexistuje v podstatě Irák. No, my musíme jistým způsobem se rozhodnout, pro co tedy vlastně bojeme. Proto, aby se tyto státy obnovily jako státy ve svých hranicích, zvládly to svých. A pak je obyvatela, tak, a pak je tu velká otázka Kurdů. Že? Tak Kurdové jsou naši spojenci v této válce, ovšem jsou potenciálně destabilizujícím momentem ve vztahu s Tureckem. A
tak říkáte mi, pane profesore, ale asi by to měly být tedy především politické evropské elity.
Ne, proč my všichni, tak nějakým způsobem se na té válce podílíme ve formě daní nebo jinak, nebo i teď, že o ní mluvíme, se na ní podílíme. To je něco, co jí už jsem definuje. Takže my, ale ta otázka je, že ty cíle té války nejsou jasné.
Upozorňuje filozof Václav Bělohradský, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Více se nám už do pořadu bohužel nevejde. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte si na webové stránky radiožurnal.cz.